Ďakujeme Ti, Pane Ježišu Kriste, za tento nedeľný čas. Pripravil si pre nás slovo, ktoré znie: znášajte sa, prijímajte sa a vzájomne neste svoje bremena. Prosím ťa, Pane, umožni nám teraz tak sa stíšiť, aby sme skôr, než začneme si takto pomáhať v Tvojom mene, vedeli sa v duchu tichosti najprv napraviť. Pretože počas týždňa sme prežili opäť veľa otrasov, veľa útokov na svoje srdcia. Mnohí sme sa vychýlili z Tvojej dráhy, z tej cesty kráčania za Tebou, a tak sa máme nechať najprv napraviť Tebou v pôsobení Ducha Svätého do takého pohľadu smerom k Tebe, ktorý nám prinesie pokoj, v ktorom sa nám objaví v srdci Tvoje svetlo a slovo nápravy od Teba. Tak nám pomôže, aby sme sa aj vzájomne tak vedeli napomínať v duchu tichosti, a potom budeme môcť rozumieť, ako si máme pomáhať a aké bremena nosievame vo svojej duši. Pretože pri rýchlom postupe sa my sami dostávame pred Teba a pomáhame si neprimeraným spôsobom. Robíme to, čo nie je na prvom mieste dôležité, ale čo my si sami vyberáme ako program spásy. Tak ho aj nazývame, ale pritom je to neraz program len na uzdravenie nášho tela, len na plnenie našich žiadostí a túžob. Tak Ti ďakujeme, že tento čas je vyhradený na to, aby sme sa najprv pozreli na Teba a aby sme sa najprv dali napraviť. A potom budeme môcť aj vzájomne niesť svoje bremená a tak naplníme Tvoj zákon, Pane. Amen. List Galackým, 6. kapitola, čítam od 1. po 10. verš. Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy duchovní napravte ho v duchu tichosti. A daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý ponesie svoju ťarchu. Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu. Kto rozsieva duchu, z ducha bude žať večný život. V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. V tomto texte je pre nás dôležitý druhý verš. Jedni druhých bremena znášajte a tak naplnite zákon Kristov. Zákon Kristov. Čo znamená ten zákon Kristov? Čo nám hovorí? V liste Galackým v 4. kapitole je uvedené: toto hovorím, kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého, ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil Otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, volajúceho Abba, Otče. Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Ale vtedy, keď ste ešte nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biedným živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? Dni zachovávate, aj mesiace, aj sviatočné obdobia, aj roky. Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. Takže je tu vysvetlenie, čo je zákon ako poručník alebo vychovávateľ a čo je zákon Kristov, ktorý nás uviedol do slobody. Povedzme si to konkrétne teraz. Keď je dieťa malé vo vašej rodine, tak musí byť ohraničené vašimi príkazmi. Čo môže a čo nemôže. Čiže vaše príkazy sú pre neho zákonom. Ale to neznamená, že ten zákon, vaše príkazy, kým je to dieťa dieťaťom, mu dáva plnosť ľudskosti. Že ho už priviedol na tú pravú cestu života. Lebo tie zákazy, ktoré mu dávate, sú preto, pre toho malého syna, pre dcéru, aby sa neporanil nožom, aby nepoužíval zápalky, ktoré môže použiť proti svojmu životu, aj proti domu, v ktorom býva. A tak by sme mohli pokračovať. Dokonca mu vyznačíte nejakú trasu. Keď pôjdeš do školy, choď len po hlavnej ceste alebo po pravej strane, alebo po určitých chodníkoch, ale z takej cesty, kde je veľa ľudí, ktorá je dosť kontrolovaná, verejne neschádzaj. V skutočnosti to neznamená, že my, keď sme už dospeli, máme rovnako chodiť. Len po tých chodníkoch, kde je veľa ľudí, len po tých cestách, ktoré nám rodičia vyznačia, ktoré sú pre dieťa bezpečné. Čiže rozumieme, čo je zákon Mojžišov. Ale v zákone Mojžišovom bolo okrem iného, a to je v tom desatore, v prvom znení, alebo v prvom slove zákona uvedené, ja som Boh, všemohúci, nebudeš mať iného Boha predo mnou, vedľa mňa. To vtedy, keď ešte nepoznali pána Ježiša v ľude Božom, bolo potrebné chápať cez obradníctvo, ktoré bolo presne vymedzené, ktoré je pre ľud Boží pripravené ako ohrada, tak ako som hovoril teraz príklady s dieťaťom, ktoré môže chodiť len po určitých cestičkách a robiť len to, čo mu dovolí otec, dospelý rodič. Čiže obradníctvo bolo v starej zmluve dôležité preto, aby nedospeli, ktorí sú ešte len vychovávaní k Ježišovi smerom k pravému svetlu, boli uchránení od nebezpečenstiev pohanských obradov. Lebo pohanské národy mali svoje obrady. Robili niečo, čo sa zdalo, že robia pre svoje božstva, ale robili to natlakovým spôsobom a vytvárali kulty. A respektíve vtedy nie kresťania, ale ľud Boží, Izrael, alebo tí, ktorí v starej zmluve už predstavovali ľud Boží, mali ako ochranu obradníctvo. Kým nepríde Kristus, kým im nebude daný duch syna, aby vo svete mohli chodiť v slobode. Takže rozumiete, čo je zákon Mojžišov, ktorý len tými príkazmi dával najavo človeku, že ešte nie je slobodný v Kristu, že ešte nemá to svetlo, tak musel byť takto chránený. Ale my už, keď sme v novej zmluve poznali pána Ježiša, ktorý za nás zomrel na kríži, vstal z mŕtvych a jeho vzkriesením sme znovu zrodení, tak máme zákon Kristov vpísaný do srdca inak. To, čo by sme podľa svojej prirodzenosti, keď sme slúžili ešte iným pánom, alebo tu je s malým Bohom, čo by sme podľa svojej prirodzenosti nedokázali, keď nám dal pán Ježiš svojho ducha, keď na učeníkov dýchol ducha a povedal, čokoľvek rozviažete, bude rozviazané na zemi, čo zviažete, bude zviazané, alebo komu odpustíte, budú hriechy odpustené, komu zadržíte, budú zadržané, tak už tu vzniká v nás nová moc Ducha Svätého a to, čo predtým sme mohli konať len ako nedospelí a ešte podrobení v službu, teraz konáme z iného zdroja. Nie zvonku, je pred nami príkaz, ktorý mechanicky plníme ako mŕtvú literu, lebo dieťa to musí tak robiť, či sa mu páči, či nie. Musí plniť ako mŕtvú literu určité veci, keď je pri dospelých rodičoch. Ale už to robíme inak. Máme Ducha Svätého, ktorý nám dáva nové chcenie. A to je to dôležité. To nové chcenie znamená, že to, čo som predtým robil so zaťatými zubami, teraz robím s radosťou a s láskou. Keď som predtým rodičovi mal ísť pomôcť ako dieťa, tak som neraz reptal, šomral a len som premýšľal, ako sa z toho vyzuť a rýchlo ísť na tie svoje ihriska, tam, kde ja sa zabávam. Teraz nie takto sa správam k rodičovi, že keď mi rodič niečo povie, tak škrípem zubami, vyhováram sa, ale s radosťou bežím tam, kde môj slabý otec, slabá matka potrebuje pomoc. A tak sme si vysvetlili, ako príklad poviem, že ctiť si otca a matku podľa Mojžišovho zákona znamenalo, že musíš to robiť, či sa ti to páči alebo nie, ale podľa novozmluvnej reči to znamená, ja ti dávam do srdca svojho ducha, najprv voláš Abba Otče k Bohu, a kto miluje Boha, miluje aj rodičov podľa toho istého meradla. V slobode, v pravej láske. No a teraz ideme k tomu hlavnému textu. Jedni, druhých bremena znášajte. Čiže kde máme začať znášať bremena a ťažkosti tých druhých? Záver toho textu z listu Galackým 6. kapitola bol 10. verš. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. Keď niekto si neusporiadal svoj dom, je horší ako neveriaci. Keď Chyskia bol na smrteľnej posteli, judský kráľ Chyskia, tak počul, usporiadaj svoj dom, lebo nebudeš už žiť, zomrieš. Daj do poriadku svoj dom. Ešte ti dávam trochu času, dovtedy budeš žiť, kým ho neusporiadaš, kým ho nedáš do poriadku. A Chyskia začal plakať, nariekať, kráľ Chyskia, a začal vysvetľovať prorokovi, lebo za ním prišiel prorok, že on predsa celý život slúžil verne Bohu. Prečítam tých niekoľko veršov. Žalm judského kráľa Chyskiu. To je 9. verš uvádza, čiže žalospev. No a od 1. verša poviem, aký to bol žalospev. Ochorel na smrť. A v tej chvíli prišiel k nemu prorok Izaiáš a povedal mu, takto vraví Hospodin, daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš. To je veľká milosť, že ešte toľko času dostal, aby ten dom dal do poriadku. Toľko času. Neostaneš nažive. Čo urobil Chyskia, keď začul, že za každú cenu musí dať do poriadku svoj dom, lebo už sa priblížila hodina jeho smrti. Mohol povedať Chyskia, mám na to dosť času, 10 rokov. No zomrieš zajtra, zomrieš o týždeň. A keď tento príkaz nezoberieš v plnosti srdca vážne, keď budeš obradnicky premýšľať bez pôsobenia ducha, keď nebudeš mať v srdci pohnutie duchom Božím, tak budeš takto sa vyhovárať. Ale azda len nezomriem, nie som ešte taký starý. A dom do poriadku dávať budem, ale teraz na to nemám čas. Proste človek, ktorý je pod mŕtvou literou, má výhovorky. Duch Boží v ňom nepracuje. Premýšľa, ako uniknúť nároku Božiemu. Ale teraz sa tu má potvrdiť cez ten text, či ty si tiež len pod mŕtvou literou, alebo tvoji domáci viery, alebo ja, alebo či sa nás v tej chvíli začína sám Duch Boží dotýkať tak, že jeho príkaz nechápeme ako niečo obradnícke, len ako mŕtvú literu, ako keby sme boli ešte pod poručníkmi, robíme všetko len mechanicky, ale či je to už pôsobenie a vanutie ducha. Takže mohol povedať, my tú skúšku si robíme, chysky a pri takom zásahu, keď Duch Svätý mu v srdci to povedal tak, že on už tomu uveril. Keď mu Duch Svätý povedal, umrieš, mohol povedať, neumriem. Moja istota je v mojom tele väčšia ako ty, Bože, keď hovoríš v tvojom slove, tá istota z tvojej strany. Nemohol povedať, tak bol zasiahnutý, že pochopil, a aj my to chápeme, lebo smerom k nám to platí to isté. Keď nedáš do poriadku už teraz pri tomto vážnom napomínaní od Pána svoj dom, tak umrieš. Pretože Boh nebude predlžovať čas milosti tam, kde človek len špekuluje, ako by sa vyhol nárokom Božím. Ale pre nás je dôležité, čo tu je napísané ďalej, to pokračovanie. Vtedy sa Chyzkia obrátil tvárou k stene a modlil sa k Hospodinovi takýmito slovami. Ak Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne s celým srdcom chodil pred tebou a robil som, čo sa tebe páči. A Chyzkia sa nahlas rozplakal. Vtedy takto zaznelo Izaiášovi slovo Hospodinovo. Choď a povedz Chyzkiovi, takto vraví Hospodin Boh tvojho otca Dávida. Vypočul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Aj hľa, pridám k tvojmu veku 15 rokov a vytrhnem teba i toto mesto z hrsti asýrskeho kráľa a budem záštitou tomuto mestu. No a teraz, keď Chyzkia povedal, všetko som verne dosiaľ robil, tak predsa tu niečo bolo, čo nerobil verne. Lebo keby Pán nepovedal predtým, daj do poriadku svoj dom, nemáš ho v poriadku. Áno, po ten bod Chyzkia mnohé veci urobil správne. Či v tom väčšom priestore, kde bol ako kráľ, vo verejnom, či v ďalších veciach, ale najťažšie sa slúži doma. My môžeme veľakrát povedať, veď všetko robím dobre, správam sa čisto, morálne, som slušný k ľuďom, v práci nič nezanedbávam, ale ako je to v cirkvi? Aj v cirkvi niektorí kresťania povedia, veď chodím každú nedeľu do zhromaždenia, plním si všetky tie úlohy, ktoré mám, poctivo, navonok, pokiaľ ide o tú formu, mi nikto nemôže nič vytknúť, lebo ľudia vidia len formu. V kostole nevidia niečo iné, nevidia tvoj civilný šat alebo to, ako si doma preoblečený do domáceho a čo robíš doma. Ale Boh vidí aj to, čo robíš doma. A Boh vidí aj do hĺbok našich srdc. Preto je tu tá hraničná situácia. Áno, verne si toto všetko robil. Usporiadané to bolo tam v tom väčšom priestore. V chráme obradníctvo fungovalo dobre. Toto nie je veľký problém ani pre cirkev. Lebo my takú moc máme, aby sme povedali, bude tu na úvod pieseň, uprostred bude ľud stáť, potom bude kázeň, potom bude taký a taký poriadok, to je forma, liturgia, rituál. Ale teraz Pán začína hovoriť toto. No ale začína sa práve tvoje kresťanstvo tam, kde si doma, medzi najbližšími, ktorí ťa denne vidia od rána do večera, keď formu už nemáš, sviatočnú, a tam sa začína aj pravá evangelizácia. K tomu hneď dôjdeme. Lebo sú evangelisti, ktorí sa v sviatočnom úbore postavia, ale neraz budujú na cudzom základe. V Rimanom v 15. kapitole je v 20. verši napísané, Pavol hovorí, nezvestujem tam, kde je už Kristus známy, tak ako každú nedeľu je známy v zboroch. Aby som nebudoval na cudzom základe, lebo zoberiem si česť, ktorá patrí inému. Smotám, zjem, prídem, ľud rád vidí niekoho raz za rok a najmä, keď sa okolo toho mediálne niečo urobí. Ale Pán povedal, a teraz sa vraciam k rodinám, vy sa zamyslite, čo od vás vlastne žiadam, keď hovorím, že začnite od domácich viery. Tu dokončím ešte Chyskiu, ale vysvetlím veľmi bleskovo, čo od nás žiada. A teraz počúvajte, lebo tu sa mení celé obradníctvo alebo forma na práve vyznávanie Pána Ježiša. Neuč sa tomu zákonu zvonku cez to vonkajšie podanie, ktoré môžu hovoriť aj evangelisti, aj veľkí profesori, ale daj sa poznať Bohu. Práve poznanie nie je to, čo ty vieš poznať z Biblie, čo ty vieš presne povedať aj ako definície o Pánu Ježišovi, ale práve poznanie je, keď sa ty dáš poznať Bohu. A ako sa dáš poznať Bohu? Tak ako Chyskia. Chyskia si myslel dovtedy, že z toho vonkajšieho pohľadu, povedzme evangelizačného, obradnického, z toho postupu, ako sa vyučuje postupne, či sú dodržiavané nejaké cykly vyučovania, nič zle neurobil. Verne som chodil, Bože, ale čo videl? Keby to len povedal ako farizeovia, bez slz, tak by nemohol mať novú príležitosť. Ale proroka Izaiáša nikto nemohol oklamať, preto keď dopovedal túto modlitbu, Pán sa díval ďalej, či to bola modlitba formy, alebo či zaplače v srdci. A tu je napísané. Keď toto dopovedal, nahlas sa rozplakal. Vy viete, že niekedy človeku chýbajú slzy. Musí sa stále niečo stať v našom prípade, aby sme sa rozplakali. Niekto je taký kamenný, už nevie plakať. A Pán hovorí, chcem ti podarovať slzy. Ale ako ti podaruje slzy? Tak len tak, že sa ťa dotkne v najhlbšej hĺbke tvojho srdca. Keď sa dáš Bohu poznať tam, kde o tebe padnú všetky pekné hodnotenia. Lebo keď sa tak nedáš poznať Bohu, tak budeš stále chodiť v píche, vyzdvihovať svoje ja a tak, ako je napísané, mnohí horlia za svoje meno aj evangelisti. Pavol povedal, ja vám hovorím pravdu, preto ma nenávidíte. Ale sú mnohí veľapoštolovia a evangelisti, ktorí horlia za seba v skutočnosti. Nemajú čas na všedný deň s človekom, nežijú ho vo všednom teréne, ako Pán Ježiš. Vchádzal do domu Petrovej Testinej, vchádzal do domu ďalších, kde bolo mŕtve, alebo bolo mŕtve dievča a tak ďalej. To je iné, keď vidíš tých ľudí v situáciách, v súradniciach všedného života. Takže zaplakal, slzy mal, Chyskia a končí sa tu obradníctvo. Dovnútra mu nazrel Pán, dal sa poznať Bohu a takto mohol začuť nasledovné. Vypočul som v takom prípade tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Prečo je to spojené? Videl som tvoje slzy. Sice niekto dnes sa vie aj zahrať na žalosť, dá sa to všelijako dnes. Tá psychika už má také v sebe zmiešaniny cez rôzne lieky, cez rôzne stavy, cez rôzne účinky, lebo aj médiá ťa rýchlo rozplačú. Cez rôzne aj náboženské spevy. Ale tu bol sám Chyskia. Tu bol sám s Bohom. A preto nám Pán hovorí, jedného dňa každého z vás zavolám pred seba. A nebudeš môcť sa skrývať za iného, ani za kostoly, chrámy, za celé ľudsko, za obrady. Ty a ja. Adam sám pred Bohom, Eva sama pred Bohom a tak ďalej. Keď tak si sám ešte nestal pred Bohom a keď si si nenechal srdce otvoriť dotykom Ducha Svätého, aby tam nahliadol Pán, kde doteraz si tomu nedovoľoval, tak ostaneš mŕtvy, hoci sa tváriš živo. Ale Pán tu v tom priesečníku nám dáva tomuto zboru možnosť, aby si dnes tak predstúpil pred Pána. Odpusť, že som ti nedovoľoval pre rôzne vzdory nahliadnúť do tých posledných lôžok svojich myšlienok. Ale teraz to urob, Pane. Ja chcem, aby si ma poznal. Lebo práve vyučovanie sa začína až tam, a vtedy ťa môžem vyučovať, keď som sa ja dal poznať úplne. Keď som mal ústa v prachu. Ako hovorí Job alebo Jeremiáš. Kým nemám ústa v prachu, že moje ústa a moja reč sú len prachom, keď to ja chcem teda hovoriť, čo sa mi páči, kým nemám ústa v prachu, nemôžem vyučovať. Ale keď som sa dal poznať Bohu na tom poslednom mieste chránenom, ktoré si každý niekedy udržiava skryté, keď sa dám poznať, tak môžem vyučovať. Keď sa nedám, nemôžem. No a Chyzkia sa dal poznať. A preto bolo povedané, a to je nádejné pre každého, kto tu prišiel. Stále musím tak hovoriť, kto tu prišiel. Lebo tebe, keď dnes v modlitbe povieš, Pane, tebe sa chcem dať poznať, odpovie takto Pán. Vytrhnem teba i toto mesto alebo dom, v ktorom žiješ, z hrsti, z ruky nepriateľa. Z ruky nejakých kráľov asýrskych, nepriateľov pohanských, z rúk modloslužobníkov. Skrátka, vytrhne nás z pohanstva. Vytrhne nás z toho, z čoho my nevytrhneme. Ani blížnych, ani sami seba. Ale Pán hovorí, keď tak sa dáš mi poznať, že postavíš sa sám predo mňa, nekrytý iným, to on, a keď povieš toto všetko, čo je najhlbšie v mojom srdci, čo ja zatiaľ neviem priznať pred sebou ani pred zborom, toto všetko prezri teraz, Pane. Dávam sa ti poznať. Vtedy ti Pán odhalí tvoj hriech, veľmi prefikaný, skrytý v srdci, ale budeš môcť práve vtedy vyznať v pravde a v hĺbke. Pane, odpusť mi hriechy, ktoré som dosťal v sebe skrýval, a na to nasleduje, teraz ťa už vytrhnem. Aj tvoje deti, aj to, čo máš v dome, tú domácnosť tvoju, lebo Boh povedal pri jednom pravde kajúcom, že teba a tvoj dom vytrhnem. Tak to bolo pri Lídii, pri žalárníkovi a pri ďalších. Takže takisto bolo, že keď 10 spravodlivých v Sodome, v Gomore nájdem, tak vytrhnem Sodomu, to sa myslí, aj to mesto. Ale to musia byť úplne oddelení pre Boha. Praví Nazirejci. Takže toto urobil Chyzkia. K tým Nazirejcom a Nazaretom poviem dve vety o chvíľku ešte a už sa blížime k záveru. Čiže teraz si zrejme toto isté urobil aj ty. Že tak si v duchu povedal, verím tomu, Pane, keď pôjdem domov, ale už teraz to začni so mnou, chcem sa tak pred teba postaviť, aby mi to nie druhý musel hovoriť, čo je vo mne skryté, hriešne a v čom som ešte pokrytcom. Ale tebe sa dávam poznať. Čiže tú jednu vetu, keď si odnesiete z písma, ako Božie v plnej láske darované napomenutie, tak bude vytrhnutý váš dom, to Boh hovorí. A my sme prekážkou niekedy. Lebo kazíme nielen svoj život, ale aj vzťahy v dome a ešte svojou pokryteckou zbožnosťou dávame priestor na pokračovanie pokryteckej zbožnosti iným. Takže pokračovanie už textu len dočítam a už na niekoľko viet sa len vrátim k listu Galackým. Takže keď Izaiáš povedal, videl som od Hospodina ten odkaz smerom Chyzkijovi tvoje slzy, tak pridám k tvojmu veku 15 rokov. To nemusí byť tá hranica pre nás 15 rokov, môže to byť 30 rokov alebo 40. Tam mu bolo povedané 15 rokov, ale tu je dôležité, vytrhnem vás z pohanstva a budem záštitou od teraz pre vás. No a teraz povedal, aké znamenie bude. Toto slovo od Hospodina bolo v prvom rade dôležité a to, čo teraz bolo dodané, to už je len ako znamenie. Aby sme sa nemýlili, že čo prečítam, je liek. Aké bolo znamenie? O 10 stupňov vrátim tieň, ktorý postúpil po stupňoch slnečných hodín Acházových. A slnko sa vrátilo na slnečných hodinách o 10 stupňov. Kto môže vrátiť späť čas? Len Boh. Ty povieš, všeli, čo som pokazil. Už je to vlastne nemenené, už je pokazené niečo. My nemôžeme vrátiť čas späť. Ale prečo dal Pán pokánie? Že keď vyznáš minulé hriechy spred 10 rokov, tak vráti späť Pán čas a to, čo si 10 rokov po tých hriechoch zanedbával, ti dokonca uzdraví, ale spasiteľne, nie na telo sa teraz dívaj, že uzdraví. Spasiteľne a budú nápravy v dome. To, čo bolo pokazené u starých ľudí pre nejaké hriechy predkov, Pán napraví ešte v starobe pred smrťou a vráti mu celý čas. Mladosť mu obnoví v tom zmysle, starému mužovi. A jeho rodina začne kvitnúť, hoci ten proces kvitnutia nebude taký rýchly, ako my niekedy chceme. Takže koniec toho s Chyzkijom je takýto. Nielen čas nám vráti a dáva nám čas milosti, ale je uvedené, že vyzdravel, aj keď bol chorý a mal umrieť zo svojej choroby, no ale my vieme, ako vyzdravel. Nie z toho sa radujte, že sa deje niečo tu v pozemských reláciách, ale že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Preto je aj v Jakubovi v 5. kapitole uvedené, keď niekto je chorý, tak máme zavolať starších, máme sa modliť, na ním o chvíľku to prečítam, ale to všetko tam je vedené k tomu, že bude zachránený, nie uzdravený. Uzdravený človek nie je zachránený. Uzdravený človek umrie po čase. Takže nie tak natierame olejom, aby bol niekto uzdravený a stále len o tele a Ježiša pomaly predstavujeme ako liečiteľa, ale bude zachránený. Lebo mnoho zmôže modlitba spravodlivého. A Pán Ježiš povedal, som spasiteľ. Prichádzam ku každému ako spasiteľ. No a navyše samozrejme človek môže dostať nové veci alebo ďalšie veci, ale nie, toto je v programe Pána Ježiša. To, čo je na druhom mieste. Takže ideme ďalej. Keďže ten príbytok strhnutý mal znova zbudovaný, tak tu už nepokračujem v tom, on volal o pomoc až do rána Chyskia. Aby sme vedeli, že toto volanie jeho nebolo také, že sa nadchol len. To volanie do rána bolo volanie v plnosti srdca. No a záver bol, jeho spánok pre zatrpnutosť duše mizol, ale teraz, 16. verš, 15. a 16. prečítam a ideme už do listu Galackým. Keď dovtedy jeho spánok mizol pre zatrpknutosť duše, tak 16. verš hovorí, ale napriek tomu teraz budem žiť, lebo v tom je život môjho ducha. Ducha, nie duše a tela, povedal. Uzdrav ma, čiže ako duchovne, život môjho ducha. Toto očakával. Uzdrav ma a dovoľ mi žiť. A ihľa na moje dobro bola moja veľká horkosť. Čiže toto je dôležité si priznať. Keď som bol nasytený horkosťou, tak musím vedieť, že môj hriech skrytý v lôžkach bol odhalený. Táto moja horkosť, keď som sa bránil tomu všetkému, že hriech to všetko rozkladal, je konečne z iného pohľadu mi darovaná, že ja som bol v bezprávi a môj pán bol v práve. A teraz mu priznám ten najhlbší hriech. A na dobro bola táto horkosť, keď som nakoniec prijal o sebe Boží pohľad. Že nebol som v dobrom konaní. Takže na dobro mi to bolo a priviedol si ma, Pane, k odhaleniu toho, čo som dlho skrýval a preto som bol len v horkosti. Teraz však si zachoval môj život pred skazonosnou jamou. Čiže on zahodil, Pán, za seba tvoje hriechy. Keď tento hlavný hriech skrytý vyznáš doma. Zahodil, to je iné, než je uvedené v Žalme 50, kde za seba my hádžeme svoje hriechy, lebo nechceme prijať napomínanie a Božiu výchovu. Ale je dôležité, aby Boh hodil za seba naše hriechy. Takže keď my sme doteraz aj naše deti hádzali za seba svoje hriechy, neposlušní, sme boli bezbožní, bez lásky k dobru a bez ochoty dať sa vychovať, tak teraz sa situácia mení. Takže tu je uvedené, že podsvetie ti nemôže ďakovať. Tam nejaká očista nie je. Tam už nepríde. Tam sa nedá očista uskutočniť v nejakom vymyslenom očistci. To je verš 18. Podsvetie, tam taká chvala už nezaznie. Hurá, som očistený po smrti, keď niekto sa za mňa bude modliť na zemi alebo nejaký inštitút očistca, keď cirkev niekomu predklada. Takže tí, čo zostupujú do hrobu, nedúfajú viac v tvoju vernosť, je uvedené v Biblii. Tam nie je možné už po smrti sa hlásiť k tomu, Bože, tak teraz som umrel, som v zahynutí, tak ľutujem, už tam sa nedá. Pán určil hranicu do tvojho posledného dňa tohto života máš možnosť. No takže teraz Hospodin ma zachránil a už je tu iná situácia. Záver z listu Galackým zo 6. kapitoly. Keď si sa tak dal napomenúť v duchu tichosti, lebo ja som mal tú úlohu dnes, najprv, aby sme sa dali napomenúť v duchu tichosti, toto slovo bolo Božie, nie moje. Ja som ho odovzdával z písma. Preto je to duch tichosti. Pán nič nerobí s nami násilne. Nežne ako Boh Otec k deťom sa k nám sklonil, povedal, kde potrebujeme mať v lôžkach myšlienok uzdravenie a v tom duchu tichosti nastáva práve uzdravenie, keď doplníme alebo keď odpovieme zmluvne, budem poslušný teraz tomu tvojmu príkazu a dám sa ti poznať, Bože. Nezabudnite, to jedno treba len modlitbe. No a potom už budeme môcť až nosiť jedny druhých bremená. Čiže prvý a druhý verš bol kľúčový a potom je uvedené, že budeme žať už z ducha všetko dobré. Čiže zopakujem teraz na záver tri verše z listu Galackým zo 6. kapitoly. Boli sme teraz pristihnutí pri nejakom poklesku každý. My nevieme o tom druhom, čo v najhlbšom vnútri je tvoj poklesok. Či v tej nevernosti, nestalosti, že ochabuješ stále, že repceš, to ja neviem, to Pán ti ukáže, Duch Boží. Ale teraz sme sa pristihnutí pri nejakom poklesku dali napomenúť. Pán je prvý, ktorý napomína, my duchovní cez jeho slovo, čiže ja som napomínal seba aj vás, to aj mne patrí. A dodatok len, aj znovuzrodený a posvetený človek vždy je v nejakom páde alebo v relatívnom, preto je tu uvedené, a ty si daj pozor, aby si tiež nepadol do pokušenia, ktorý teraz stojíš pevne. Takže nás Pán, ktorý sme tam vpredu zodpovední, nie väčší sme, len väčšiu zodpovednosť máme, tiež napomína, máš aj ty už nejaké v sebe pokušenia alebo chce ti vsiať pokušiteľ, tak si daj pozor, aby si nepadol, keď napomínaš iných do pokušenia, lebo keď stojíš a myslíš si, že ty budeš stále pevne stať, o to viac buď opatrný. Záver. Tak, až budeme môcť po tejto vete, len preto ju opakujem, aby sme to nezanedbali, nosiť bremena druhých, keď sa dáme teraz Pánom odhaliť v najhlbšom stave svojho srdca, kde niečo je ešte skryté, nečisté, reptajúce, proti Bohu vzdorujúce. Skrátka, Pán povedal, že všetko je pripravené pre nás. Celý tento text hovorí o tom, čo je v závere. Keď neochabnete v tom, čo sa vám stále hovorí, tak budete časom žať. To je sľub Boží. Žať znamená, že do dobrej sýpky privedie vašich domácich vierí. Za tých, ktorých sa modlíte, sa môžete už teraz modliť s nádejou v živom Bohu. Ale opakujem, prejdime teraz cestu križovatku, cez ten bod pravdy. Pán nám ho podaroval. Neskrývajme sa teraz pred jeho tvárou, lebo svetlo jeho tváre v milosti na nás svieti. Takže dokiaľ máme čas, robme, čo počujeme od Pána a buďme jeho slovu poslušní. Amen. Pane Ježišu, veľakrát sme očakávali žatvu, ale nechceli sme urobiť to, čo od nás žiadaš v prvom rade. Nedali sme sa ti najprv poznať. Keby sme sa ti dali poznať my a domáci viery, naše deti, naši rodičia, naši príbuzní, a to každý, keby sa ti dal poznať, veľká žatva by nastala. Pritom je to veľmi jednoduché, keď je človek pokorný, lebo pokorný človek príde k tebe a povie, odpúšť, že som chcel vyučovať najprv ja, sám zo svojej múdrosti, ale teraz sa dám tebe poznať, Pane, a potom budem môcť poznávať aj stav cirkvi, aj stav rodín, aj to, čo je v srdci iných ľudí. Pane, ty si hovoril, že máme byť ako tí, čo som sa mal vrátiť k tomu ešte v kázni, Nazirejci. Ty si bol síce v Nazarete, v Galilejskom, pôsobil si tam, ale zároveň je o tebe v Izaiášovi v 11. kapitole napísané, že si bol pravý Nazirejský, ten výstrelok, výhonok, to práve nové, čo potrebujeme vo svete, slovo, to práve pôsobenie tvoje. Takže kto sa dá zaštepiť do teba, do toho výhonku, ktorý je jedine čistý a prišiel na tento svet, aby nám dal spásu a slovo pravdy, tak ten bude môcť doma rovnako konať v tvojej autorite a na základe tvojej vôle. Preto na záver sa modlím. Chcem sa ti dať poznať aj ja dnes. Predstúpim pred teba, Pane, tak ako aj teraz som predstúpil a aj doma to mám urobiť a budem ťa, Pane, prosiť s veľkou úprimnosťou. Ukáž mi, Pane, čo je v mojom srdci a čo je v mojom srdci nebezpečné, alebo čo sa môže stať príčinou pádu pre iných. Chcem, aby ty si napravil, Pane. Takisto každý, kto tu sedí, nech sa ti dá napraviť. Nech najprv sa dá do poriadku sám a potom bude môcť pomáhať príbuzným. Potom bude môcť zvestovať tvoju pravdu v autorite a bez strachu. Čiže teraz je to jediné pre nás kľúčové. Dajte sa mi poznať, ja vás potom vrátim k sebe, upevním potom váš život na skale vaše kroky, vložím vám do úst novú pieseň, ten pravý chválospev a nastane žatva vo vašom dome. Všetko bude potom požehnané, ale v prvom rade v miere tvojho slova, ktoré nás vedie k spaseniu a k konaniu spasenia v bázni a v chvení. Pomôž, aby sme takto, ako sme to dnes začuli, aj sa ti stali poslušnými a činili podľa tvojho slova, čo ty chceš. Amen.